Perdoade pola espera, Virxina retrasoume.
Xa vemos, xa, como sempre. Non te preocupes, non levamos moito tempo.
Estábamos a falar da nova exposición do Díaz Pardo. Sen dúbida, boa vangarda galega.
Pois eu estive dándolle voltas á cabeza ao tema do Cebreiro.
Hai que recoñecer que era unha persoa curiosa.
Non che quito razón. É de dicir que sempre admirei, e aínda que ás veces non comprendíamos, era un rapaz brilante.
El era moi novo cando o coñecín, e vía nel un referente a seguir. Coa maioría de idade recén cumprida, xa traballara para revistas, publicara numerosas viñetas e realizar exposicións individuais. O soño de calquera artista.
As miñas viaxes a Galiza non faltaba un café con Álvaro. Gustábanos vir aquí, á Praza do Humor, e falar ata que se facía de noite. Hoxe, os pequenos pillabans de Cebreiro percorren o chan de tan acolledor lugar. Se hai que relacionar a cidade da Coruña cun artista, non dubidarían nomear a Álvaro. Non hai unha súa arruga sen unha pisada dela. A min sempre me gustou Santiago, pero ele transmitiu-me unha paixón cara a Coruña que nunca sentira.
E por desgraza, como a nós, caeu no silencio provocado polos anos do franquismo. Uns peor que outros, pasamos por iso, e eu tive na sorte de liscar e poder seguir publicando dende o exilio, mas el quedou aquí sen poder facer nada.
Quizáis o meu desenlace foi o peor, mas sempre dixen que prefiro estar morto que deixar de facer arte. Admiro a Cebreiro por ser capaz de aguantar iso.
O risco de Cebreiro era moi alto. Xa só por o feito de colaborar en Mar e Terra era unha sentencia de morte. E cando puido, volveu forte e sen renunciar aos seus ideais. Venceredes, pero non convenceredes.
Ao cabo duns anos, foi soterrado no cemiterio de Santo Amaro correcendo a auga salgada.
O vento lixaba camelias de soma na lumieira murcha da súa triste boca.
Canto aquí, canto na Habana, canto aquí, canto na Habana. Como canto tamén e canto onde me veda. Agora comezou, eu e comezou por comezar. A que primeiro comeza, primeiro ha de acabar.